Тим часом Черевань примудрився стягнути шолом з голови і з легкими поклонами наблизився до Рутвела. А той був настільки ошелешений цим видовиськом, що довго не міг утнути, чого хоче цей привид. А Маря ще просторікувала хрипко, жалібно, проте самовпевнено, і потроху до Арчі дійшло. Справа Патни триває. Щойно він збагнув, хто перед ним, як йому стало недобре. Арчі такий чулий і вразливий, однак він опанував себе і вигукнув. «Стривайте! Я не можу вас вислухати. Ніяк не можу. Вам слід звернутися до мого заступника. Капітан Еліот, ось хто вам потрібен. Сюди! Сюди!» Він зірвався з місця, оббіг конторку і почав підштовхувати довпигу. Той, здивований, спершу скорився, і тільки біля дверей кабінету якийсь тваринний інстинкт змусив його запручатись і зафоркати, ну чисто тобі, наполоханий віл. «Послухайте, в чому річ? Не чіпайте мене, чуєте?» Арчі, не стукаючи, відчинив двері. «Капітан Патни, сер», – оголосив він. «Заходьте, капітане». Старий за столом щось писав і так різко підвів голову, аж пенсне його злетіло. Арчі зачинив двері і кинувся до свого столу. Там на нього чекали папери, але колотнеча, яка щинилась у кабінеті його заступника, була така страшна, що він довго не міг прийти до тями і поставити власний підпис. Арчі – найчутливіший інспектор найму суднових команд в обох півкулях. Він запевняє, що почувався так, ніби кинув людину на поталу голодному левові. Буча щинилася жахлива. «Я знизу чув цей галас і запевняю вас, що він долинав аж до кінця еспланади. У старого татуся Еліота багатий запас слів, і кричати він уміє, причим незважаючи на осіб. Він підвищив би голос і на самого віце-короля». Не раз він казав мені, вищої посади мені не дадуть, а пенсія буде напевно. Я дещо відклав про чорний день, і якщо комусь не до шмиги моє розуміння обов'язку, я залюбки поїду на батьківщину. Я старий чоловік і завжди прямо висловлював свою думку. Зараз мене турбує одне. Мої дочки повиходили заміж, поки я живий. Він трохи схибнувся на їх одруженні. Три дочки його були напрочуд гарненькі, хоча дуже скидалися на нього. Часом уранці його обсідали похмурі думки щодо їхніх матримоніальних перспектив. І вся канцелярія, прочитавши ці думки в його очах, ловила дрижаки. Бо в такі дні він волів когось із службовців собі на снідання. Однак того ранку Еліот не з'їв німця. Лише, дозвольте продовжити метафору, пожував його добряче і виплюнув. За кілька хвилин я побачив, як Черевань-шкіпер поспіхом спустився сходами і застиг біля входу, неподалік від мене, поринувши у глибокі роздуми. Його гладкі бурякові щоки тремтіли. Він кусав великий палець, аж ось помітив мене і зиркнув скоса і роздратовано. Решта троє, що зійшли разом з ним на берег, чекали неподалік. В одного з них, непривітного коротуна, жовтаво-блідим обличчям, рука була в черезплічнику. Другий – довготелесий, у блакитному фланелевому піджаці, із сивими обвислими вусами. Сухий, мов тріска, роззирався довкола з нахабним і тупуватим виглядом. Третій – стрункий, широкоплечий юнак, засунувши руки в кишені, стояв спиною до тих двох, які статечно про щось перемовлялися. Він дивився на безлюдну еспланаду. Запорошена гхарі, від індійського гарі, гарба, ридван, з підіймальними жалюзі спинилася якраз навпроти цієї групи. Візник, закинувши праву ногу на коліно, зайнявся тим, що розглядав власні пальці. Юнак, не рухаючись, навіть не повернувши голови, все дивився в осяйну далечінь. Отак я вперше побачив Джима. Він виглядав таким знеохоченим і замкненим, якими можуть бути тільки юні. Гарної статури, з ясним чистим обличчям, він твердо стояв на ногах. Один з найбільш багатонадійних хлопців під сонцем, і спостерігаючи за ним, знаючи все те, що й він, і навіть більше, я розсердився, ніби зловив його на брехні. Як він міг виглядати таким порядним? Я подумав, ну що ж, коли вже такі юнаки можуть піти хибним шляхом?